for de som ikke kjenner meg, så heter jeg Elin Vagle, og jeg en del av denne menigheten. Jeg tror jeg vet hvem alle er. I dag så skal det handle om at Jesus verdens lys. Det det som tema. Og at når vi tar imot Jesus og blir bærer av hans lys, da det et lys som så starkt at det tar vekk og kan overvinne mørket, både i hjertet vårt og i de miljøene vi i. Så det altså tema at Jesus, han den rene og fullkomne, og at han lyset som alltid brenner. Men så han også hoved, og vi så menigheten med en del av kroppen. Så det skal jeg si noe om, og så skal jeg også si noe om et under og en lysestage. Og det hentet ifra Gamle Testamentet, jeg måtte ha med litt der, men ikke så mye jeg pleier. Jeg liker veldig godt å ta med de lange linjene og se. Ofte gjennom personer i det Gamle Testamentet, så kan det tale til oss i dag. Og det så mange broer som går fra det Gamle Testamentet og inn i det nye. Så det veldig åpenbarende å gjøre det. Men en annen ting også interessant at vi kan ta symboler og alle forbildene som finnes i de troens jødiske røtter, og studere dem som en slags inngangsport til Nye Testamentet. Og det som jeg skal gjøre i dag, det at jeg skal ta en av de høytidene som i Gamle Testamentet og se på. Og de høytidene, de må forstås både fysisk og åndelig. Og når vi studerer dem, så ser vi at de peker mot Guds frelsesplan ved Jesus. Og det kan berige oss veldig og få oss til å forstå hvor vi i dette, og hvordan Gud hadde tenkt det i forhold til sin frelsesplan. Og hvis vi studerer høytiden i Gamle Testamentet, så ser vi at alt det dreier seg om Jesus og Guds frelsesplan med han. Det peker frem til Nytestamentet, til oppfyllelse og til åndelig åpenbaring. Alt samlet i personen Jesus. Og derfor så kan vi forstå, altså i Kolosserne 2:17 så står det at det som skjedde i det Gamle Testamentet, det en skygge av det som skulle komme. Og så skulle bli oppfylt med Jesus. Vi har jo fått oppfylt både i forhold til pinsen og påsken, den har fått fullt innhold i at Jesus kom. Og i Johannes 2:18-21 så står det at han selv den som har gjeninnvunnet og gjenreist et nytt tempel, som var hans egen kropp ved sin død oppstandelse. Så hvis vi starter med å se på den gamle pakt og den nye pakt, det står at den gamle pakt var en skygge av de goder som skulle komme. Og nå skal vi studere Guds ord ut fra den vinklingen og se på hvordan Herrens høytider i den gamle pakt har blitt åndelige realiteter for oss også i den nye pakt. For når Jesus kom og den nye pakt ble innstiftet, da ble de troende gitt den hellige ånd. Så Gud flyttet inn i deg. Og Peter, han sier Apostlenes 2:38, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene.» Og med den gaven vi har fått med at den hellige ånd har flyttet inn i oss, så blir vi mer i stand til å se dybden i Gud. Når vi snakker om den nye pakt, så står det om den i Jeremia kapittel 31. Jeremia kapittel 31, 31-34. Der står det: «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den inn i deres hjerte. Og så står det, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Oi, jeg må rett og slett hive av mine klær. Den høytiden som vi skal se på, den heter Hanukka. Det er sikkert mange som kjenner til den, men den sammenfaller ofte med vår kristne advents- og juletid. Og den ble feiret i 8 dager. Og det er ikke vanlig å feire den i den kristne kirke. Men de jødiske tradisjonene, de er fortsatt relevante for vårt åndelige liv i dag, så det skal vi se på. Og det mirakelige i denne høytiden, det er lys. Og i Hanukka så møter vi paralleller som er relevante for tro og lys. Den festen handler om at lyset seirer over mørket. Og selve feiringen, det er en markering av en hendelse som skjedde i mellom det nye og gamle testamentet. Og den ble etablert etter at israelitterne hadde beseiret en konge som heter Antiochus, og hadde frigjort Jerusalem og renset tempelet. Så når jødene feirer Hanukka, så minnes de at Jerusalem ble gjenerobret, og at tempelet ble gjeninnviet. Og så tenner de menoren, altså denne lysestagen, og der skjedde det også et mirakel som vi skal fortelle om. Og vi vet at denne festen, den ble feiret på Jesus tid, og den er nevnt i det nye testamentet i Johannes kapittel 10. I Johannes kapittel 10-22 så kan vi lese at Jesus gikk omkring i Salomons søylehall under tempelinnvielsesfesten. Og så står det at det var vinter. Det er jo ikke mye, men det er det som står. Og Jesus han reiste jo opp til Jerusalem om vinteren for å feire Hanukka-høytiden. Og det var jo der i folkemengden de spør han, er du min Messias? Fortell oss. Og så svarer han jo at han er Messias, den levende Guds sønn. Men i forhold til denne lysfesten da, det som skjer er at de tenner denne lysestagen med noren, og så setter de han i vinduskarmen for å minnes Guds mirakel. Og takket være de mirakelene, så er altså Israel i det lovende landet i dag. Og det som de feirer, det er at mye mørke blir beseiret av litt lys. Og derfor så tenner de menoren når solen går ned. Og så er det sånn at de tenner ett lys og tenner det neste lyset. Det blir flere og flere lys og blir sammenføyet til et slags stort lys. Det blir koblet sammen lys etter lys. Og så vokser lyset og beseirer mørket. Og I mellom det nye og gamle testamentet så var det jo et opphold på 400 år, og vi vet det var en vanskelig tid, og det er jo ikke noe skrevet i Bibelen på den tiden. Det var ingen aktive profeter. Men det finnes jo mange andre historiske kilder, og spesielt det som skjedde i Hanukka, det står det veldig detaljert om i Makkabeer-bøkene. Men dere har jo hørt om Alexander den Store, og det gresk-makedonske verdensriket. Det var jo Alexander den Store, han levde bare i 33 år, men han var jo, det ble jo studert i dag, hvordan han klarte å gå så fort fram og så få så stor makt over så store landområder. Men han døde, og det rike gikk i oppløsning, og så ble det delt til under hans herrfører i 4. Og han som jeg skal fortelle om nå, han var altså Antiochus den 4. Og han kom ifra den syriske delen. Han regjerte i årene 175-164 før Kristus. Og det var en veldig urolig tid. Og Antiochus den fjerde, han liksom symbolet på grusomhet. Det blir beskrevet så at hans grusomhet uten sidestykke i historien. Så han brukte en fryktelig makt til å ødelegge alt det som var hellig. Han var en gudsbespotter som drev med en ekstreme forfølgelse av Gud sitt folk. Og faktisk så har Antiochus Epiphanes, som han ble kalt, han ble kalt Gamle Testamentet sin antikrist. Og nevnes som prototypen på den kommende antikrist. Og vi kan finne store likheter, bare vi vet jo at antikrist sitt rike vil bli mye mer forferdelig i omfang, og karakteren hans mye verre. Men hvorfor var det sånn at Antiochus Epiphanes hadde gjort seg fortjent til denne titelen som det gamle testamentets antikrist? Da kan vi starte med å si at det hadde noe med israeliten sin stolthet å gjøre. Det hellige tempelet i Jerusalem. Og tempelet i Jerusalem, det var jo Guds hellige tempel. Og det var dette tempelet som Antiochus misbrukte på verst tenkelig vis. Han gikk imot, han ville jo få jødene til å slutte å praktisere sine jødiske skikker, så han forbød alt som de normalt gjorde, både dette med hva de skulle spise og holde sabbaten, og det ble forbudt å lese og studere Toraen. Og tempelet ble kjent på de aller verste tenkelige måter. Da var det jo den gullbelagte røkelsesalteret og den gyllene lysestagen og forhenget mellom det hellige og det aller helligste fjernet de fra tempelet. Og på høyalteret, der satte han, det gjorde han om til et alter for den olympiske guden Zeus, som var hans yndlingsgud. Og det verste sikkert han kunne finne på, det gjorde han, og det var å offre griser i dette tempelet. Og kong Antiochus Epiphanes, han satte opp en bildestøtte av gudenes gude, som da var Zeus, i dette tempelet. Og guden Zeus, han hadde kong Antiochus sitt eget ansikt, og var en synliggjøring av kallenavnet til Antiochus, altså Epiphanes, som betyr Gud manifestert. Så han hatet jødene så inderligt, og i løpet av 3 dager så skal han ha massakrert 40 000 mennesker i Jerusalem og Judea. Men etter 3 år med vanhelligelse og veldig vanskelige forhold, så skjedde det noe profetisk i år 164 før Kristus. Og det skjedde under Makkabeernes sin ledelse. Og den som sto i spissen for det opprøret, det var en prestesønn som heter Juda. Og han fikk navnet Makkabees, som betyr hammeren. Og hele den slekten fikk dette navnet Makkabeerne, ble kalt Makkabeerne. Og under Juda sin ledelse så vant altså israelitterne en knusende seier. Og det første Juda og brødrene hans gjorde, det var å reise opp til Jerusalem for å rense tempelet og gjeninnvie det. Og til minne om dette så feirer altså jødene hvert år i desember, eller i Hanukka, lysfesten. Og den her festen, den sammenlignes også med jødenes tilbakekomst fra Babylon. For da ble også tempelet gjeninnviet, og folk begynte å feire løvhyttefesten, som også var i 8 dager. Men tilbake til denne renselsen av tempelet. Så når de hadde gjort det, så oppdagte de at det var ikke nok olje igjen til å tenne denne menoren, denne lysestagen. De hadde olje, men det var bare nok til 1 dag, og de trengte jo til 8 dager. Det var sånn at denne menoren, denne lysestagen i tempelet, den skulle alltid brenne med den fineste innvia olje. Og så tok det 1 uke å lage sånn olje, så det hadde de jo ikke tid til. Så når de skulle tenne lyset, så fant de at det bare var 1 flaske som var innvia. og nok til å brenne en dag. Men så skjedde dette under, altså, at det brant i hele 8 dager. Og det er altså bakgrunnen for at jødene i dag tenner sin Hanukka-lysestake. Ett lys for hver dag. Denne lysestaken har 9 lys, men det 9. lyset det er, kalles for tjeneren, og det er den som brukes til å tenne de andre. Og jeg sa jo i starten at i Hanukka så ser vi paralleller som er relevante for tro og lys. Og Hanukka det er en lysets høytid og mirakelig lys. Og det handler om at lyset seirer over mørket. Og så vet vi at Jesus er verdens lys, og Guds ord er lys. Og vi, de truende, vi er kalt å vandre i lyset, og ikke i mørket. Så når lyset tennes og lyser opp vårt ansikt og vårt hjerte, så vil vi gjøre en innsats for å holde det tent. For det tiltrekker oss sammen. Så kan vi påvirke omgivelsene våre. For når det er lys, så er det håp og det er frelse. Og Jesus er kilden til lyset som er i oss som tror på ham. Vi har sannhet, og vi har rent lys som kan påvirke andre. Og vet ikke om dere har tenkt på det, men solen og månen ble skapt på den 4. dagen. Men lyset, det vises den 1. dagen. Så hva er da kilden til lys? Jeg drikker Petter sitt vann igjen. Jesus han profeterer i kapittel 9. Og da kan dere se i kapittel 9 i vers 2 om dette. I Jesaja kapittel 9 vers 2 så står det: «Det folket som vandrer i mørket ser et stort lys.» Og dem som bor i dødsskyggens dal, og over dem som bor i dødsskyggens dal, stråler lyset fram. Og så kommer svaret i Jesaja 9,6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så det Jesaja gjør, han indikerer en situasjon der Israels folk går i mørke, men at denne situasjonen den skal ikke være permanent. Han sier at det er håp, og at dette folket vil se et stort lys som vil bane vei. Og hvis vi går til Johannes i Nye Testamentet, så handler det også om lys. For han begynner sitt evangelie på en måte som minner om åpningen av 1. Mosebok, der vi leser i begynnelsen av ordet. I 1. Mosebok så ble lys skapt ved ordet. Og i Johannes 1 så er også lys fokuset. Lyset overvinner mørket. Og i likhet med 1. Mosebok så bringer lyset orden, og det overvinner kaos. Og mørket kan ikke overvinne lyset. Så derfor kan vi si at vår tro på Jesus, det gir oss til en menora, lysestake. Og Jesus sin befaling er at vi skal sitte i vindueskarmen, akkurat som en Hanukka-lysestake, og skinne for verden at det er håp, at det er vei, at det er lys, og at det er sannhet. Og at det fra nå av er lys og håp og frelse. Vi kan lese i Matteus 5, kapittel 5, vers 12. Der står det: «Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.» Og i Matteus 5, 16 står det: «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Så vi er jo et utstillingsvindu for troen på Gud og troen på Jesus. En slags vandrereklame der vi går rundt. Og så bør jo folk se våre lys positivt. Hvordan annonserer vi Gud? Hvordan lyser vi opp troen? For Jesus han ber oss om å reflektere dette lyset. for at Bibelen og evangeliet skal skinne gjennom oss. At vi skal lyse opp veien som et fyrlys i en storm. Og det er dette som jeg skal si litt om. Det å vandre sammen som en kropp, som Jesu kropp, som tjener for livets lys. At vi kan tjene Jesus som en enhet. Jødene, når de har denne Hanukka-festen, så sier de glad Hanukka. Men bakgrunnen for feiringen er jo ganske trist og vanskelig. Det var jo fiender som prøvde å ødelegge og skade. De prøvde å ta vekk hele identiteten deres, knuse dem og vanhellige dem. Deres hemmelige tempel. Men det klarte de ikke. Så derfor så feirer de sin eksistens og sin identitet. Og de ønsker å erklære det for neste generasjon. Så det er så viktig å fortelle det videre. Men det som var litt poeng her var alle disse parallellene. Hva symboliserer Hanukka? Og hva kan vi ta med oss? Og da ser vi at alt kan bli tatt ifra et folk og en person. Alt unntatt hans ånd. Du kan miste huset og bilen og bli sparket fra jobb og få ødelagt klærne. Men ingen kan ta ifra oss vår ånd. Vårt indre liv og essensen av å være en mann eller en kvinne, det kan ingen ta fra oss. De her grekerne, de brøt seg inn i tempelet og vanhellige det de så. Og kanskje hadde de ikke til hensikt å ødelegge, men de ville skitne til for å fjerne det åndelige. De ønsket at jødene skulle slutte å være jøder. Og det ser vi skjer i dag også. Og det skjer for de kristne også. Det er mange som ønsker at vi skal slutte å være kristne. Og Israel er jo i en katastrofetilstand i dag, og de har vært det gjennom hele sin eksistens. Men så ser vi at Gud, han forynger og fornyer nasjonen. Det er akkurat som et grønt blad som springer fram ifra en vissen rot. Og styrken til Israels folk, det er ikke begrenset til det vi ser på overflaten. Alt en person har, kan jo bli tatt ifra ham. Men den hemmelige kraften, det er Gud som bor i dem. Åndeligheten og Guds løfte som står fast. Så er det sånn at vi er kalt til å være et lys fra Jesus, og lys ifra menoraen og det første Hanukka, mirakelet. Det er et lys som blir brennende i våre liv. At vi kan tenne det og sette det i vindueskarmen og minne oss om Guds mirakel. At vi kan bli brukt til å være Jesu lampe. I Matteus kapittel 5, vers 14, så står det: «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen.» Det betyr at vi må være utstillingsvinduet for troen på Jesus. Og så er det dette standhaftige store lyset som vil skapes med at alle de små flammene går i sammen. Og hvis vi ser på det som en menighet, så vil alle talentene og evnene og alle gode intensjonene gi en større innvirkning i sammen enn om vi bare lyser for oss selv. Og da har vi kommet til en kropp, Kristi legeme. Det er kanskje det viktigste å forstå i forhold til kristne relasjoner. Hvor vi hører hjemme. At vi har en forpliktelse overfor Gud og i forhold til han gjennom Kristus. Og i forhold til alle troende i hele verden og der vi bor. Og hva våre tjenester skal være i sammen. Det er et veldig viktig konsept å forstå. Hva er kirka, og hva er vi, Kristi legeme? Hva betyr det egentlig? Og det er veldig interessant å se på. Hvis vi ser i det nye testamentet, så blir det brukt mange metaforer til å beskrive kirka, eller menigheten. Og det går igjen i det nye testamentet, og det er de samme metaforene som ble brukt i gamle testamentet for å beskrive Israel. Og de tre største er bruden, vingården og flokken. Alle er gammeltestamentlige betegnelser på Israel, som gjentas i det nye testamentet. Israel var Guds brud, Guds vingård og Guds jord. Og hvis vi starter med bruden i gamle testamentet, så Gud på Israel i sin jomfruskap. Og profeten Hosea forteller at Gud forlovet seg til Israel. Han inngikk ekteskapspakt med Israel. Og åndelig sett så ble Israel Guds sitt brudefolk. Og fra da av så måtte Gud håndtere at Israel var kontinuerlig utro. Et åndelig utroskap når Israel gikk etter andre guder. Og Israel, sier Hosea, var virkelig en utro hustru. Og så har vi det andre som er vintreet. I Gamle Testamentet så representerer vintreet, eller vingården, Israel. Og Gud sa at han gikk og plantet en vingård. Han sa, jeg plantet den i en fruktbar bakke. Og det var et bilde av Gud som førte Israel ut av Egypt og satte de i Kanaan. Og Gud sa, jeg vil fjerne de, og jeg plantet de i en veldig fruktbar høyde. Der slo de en rot og fylte landet. Og så bygde Gud et vakthorn, og fra vakthornet vokta Gud den vingården. Og han bygde en vinpresse for å høste gode frukter. Og hvis vi går til Nye Testamentet, så blir kirken også sett på som et vintre. I Johannes 15,5 så står det, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Så vi som tror på Jesus, vi er greinene på treet hans. Han er treet, og vi er greinene. Og Gud har vil at det skal vokse frukt på greinene, men ikke vanlige druer, all slags frukt. Men med frukt så mener Jesus gode gjerninger, kjærlighetsgjerninger. Og sånn som Jesus har elsket oss, vil han at vi skal elske hverandre. Han vil at vi skal gjøre gode ting for hverandre. Og at vi skal si det som er sant og godt, og at vi skal tenke gode ting om hverandre. Og så har vi flokken, den tredje metaforen som Gud brukte. Det var at Israel var flokken, og at han var Israels hyrde. Han ledet Josef som en jord, sier Bibelen. Og når han hadde forløst dem fra Egypt, så sier Jesaja at han løftet dem opp og bar dem som en hyrde bærer et lam. Og etter det babylonske fangenskapet, så sier Jesaja igjen at han samlet lammer i sine armer og varsomt ledet dem ut. Så Gud har et forhold til Israel som en hyrde for en jord. Og Jesus, han snakker om seg selv som hyrde. Jeg er den gode hyrde. Og andre ganger så sa han, jeg er livets brød, og jeg er verdens lys. Og med å tenke på disse tingene Jesus sa, så kan vi lære å kjenne han bedre, og forstå hvordan han er, og hva han gjør for oss. Så da har vi sett på de tre bildene som Gud brukte for å bestemme sitt forhold til Israel i Gamle Testamentet. Og det understreker jo at Guds handlemåte med sitt folk var direkte. Det var en frelsende tjeneste og en bevarende tjeneste. Så i Gamle Testamentet så valgte Gud Israel som sin brud. Han plantet Israel som sin vingård. Og han var hyrde for Israel som sin jord. Og så kommer til Nye Testamentet, der bruker Jesus de samme metaforene på kirka eller på menigheten. Og han understreker enda sterkere det personlige forholdet. og ekteskapsmetaforen for å beskrive kirken. Han sier, «Jeg er brudgommen». Med andre ord har han samlet oss som en ærbar og ren jomfru. Og Jesus tok også opp bildet av vingården i lignelse om den ugudelige vingårdsmannen i Markus 12. Der henviser han til Israel. Og han utvider også, for i Johannes kapittel 15 så sier han, «Jeg er det sanne vintreet, og dere alle, hva er dere? Greine. Kirka er de greinene som er avhengig av vintreet. Vi må bli han, og så må vi være underlagt renselsen av vingårdsmannen, for vi er greinene, og han er vintreet.» Og så brukte han hyrdemetaforen, at vi er en jord. Og i Johannes 10 så står det, «Mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Så Jesus er den gode hyrde, som reiste ut i villmarken for å finne den ene bortkomne sauen. Han gir sitt liv for sauene, og han leder sauene ut på nytt og godt beite, og beskytter dem mot ulver. Og denne metaforen utvides gjennom hele det nye testamentet. Så er det tre andre som jeg bare skal si veldig fort, og det altså metaforer, det er at Guds folk er et rike, et kongerike. Og med det menes at vi er en husholdning eller en familie. Vi er Guds sønner og døtre. Og så er det at vi er et rike. At vi er medarvinger. Og det fjerde er at vi er en kropp, og det var det som var det viktige her. Kristi legeme. Og det som er spesielt med denne metaforen, at det finnes ingen sammenligning i Gamle Testamentet, i det hele tatt, på at vi er en kropp. At vi er Kristi legeme. Alle de andre finner vi hentydninger til, men kroppen, Kristi legeme, har ingen hentydninger i det gamle testamentet. Det konseptet eksisterer ikke. Og det viktigste med det er jo at Kristus er hodet, og den hellige ånd er kroppen sin kraft, og at vi som er frelst er lemmene på legeme. Og det har vi jo hørt mange ganger, at vi har en unik posisjon i Kristus, at vi er en del av hans legeme, og at det er unikt. Men hva betyr det egentlig? Det er jo noe helt annet enn å være en bygning. Vi har jo en bygning for å ha en plass å komme til. Men menigheten er ikke en fysisk bygning. Det er en åndelig bygning. Og dette her er ikke kirke, det er deres kirke. Dere er kirke, og jeg er kirke. Og vi er ikke en organisasjon, men vi er et fellesskap, et legeme. Og det som er interessant er jo dette med kroppen, det blir presentert som en organisme. At Kristus er hovet med lemmene, og at han sprer sine tanker og sine impulser. Han veileder oss. Og han sprer sitt liv gjennom denne kroppen, og at vi virker som et legeme. I 1. Korinther 12, det handler om nådegavene, og der kan vi se at denne kroppen, den har tre nøkkeltrekk, og det er enhet, mangfold og harmoni. Enhet, en kropp, mangfold, at vi er mange, og at vi er ulike og har ulike talenter, og harmoni, at vi skal virke sammen. Så hvis kroppen ikke funker, så er det fordi folk ikke funker i den kroppen. Vi må tenke rett om hverandre, og huske at kirka ikke er en organisasjon, men det er en organisme. Den er levende, pustende, som en menneskekropp. Menneskekroppen er gitt som et eksempel på kirka. Og Guds vilje for oss som kalles en kirke, det sier Paulus i Efeserbrevet Efeserbrev 4, at alle legemets lemmer, du og jeg som kjenner Kristus, vi er alle en del av legemet. At vi alle skal komme til enhet i troen, i kunnskap om Guds sønn. Så kroppen er ett, men i Kristi legeme er det mange, mange forskjellige gaver som alle må tjene. Alle tjener hverandre og skaper en større enhet. Og det her mangfoldet er en gjensidighet av mangfold. Og menneskekroppen, den består jo av veldig mange deler som fungerer helt forskjellig. Og så er det jo sånn at en sunn kropp, den steller seg selv. Den får mat og sover og vasker seg og greier seg. Og alle er viktige. Hver og en har en funksjon. Og det går jo ikke an å ha mange armer og ingen føde, eller ikke ha øyne. Da fungerer jo ikke kroppen sånn som den skal. Så alle er med å bringe noe unikt til Kristi legeme. Det bør vi tenke på. Og så er det avgjørende at alle lemmer på Kristi legeme tar del i tjenesten. For alle i kroppen har blitt gitt av Gud en gave til å gjøre en forskjell. I Romerne 12,4 så står det at vi er mange lemmer i ett legeme. Og alle lemmene har ulik funksjon. Og i Korinterbrevet så står det at det er forskjell på nådegaver, men ånden er det samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er det samme. Det er mangfold av aktiviteter, men den samme Gud virker i oss alle. Og den samme ånden virker i alle disse tingene og fordeler hver enkelt individ der som Gud vil. Det er jo fantastisk at Gud skapte oss helt unike til å være med på noe stort. At vi kan få være en del av kirka og menigheten. Den mest mangfoldige organismen som finnes. Og selv om vi er forskjellige, så har vi den samme Herren og den samme gaven. Og den samme hensikten. Så Gud, han har gitt oss en gave og gjør noe. Og da er jo spørsmålet, hva er det vi skal gjøre? Og hvis vi gjør noe for Herren, så vil Paulus, som han sier, at det skal være på grunn av Guds nåde. Etter Guds nåde har jeg blitt gitt evnen og omfanget av det. Står det også noe om, til hver den som er blant dere, alle har fått en gave. Og i Efeserne 4,7 så står det, til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt dette som Kristi gave blir tilmålt. Gud har kalt oss ved sin nåde, og han har kalt oss til å tjene han ved sin nåde. Amen.